Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo tomonidan bandalariga, insonlarga qanday bir munosabat bildiriladigan bo'lsa, u tabiiy ofatlarni har xil ko'rinishi bor. Bu Alloh taolo tomonidan insonlar ustiga tushirilayotgan narsa, ayni paytda bir odam uchun, kimdir uchun jazo va ayni shu tushgan bir tabiiy ofat kim uchundir sinov bo'lishligi mumkin. Deylik, ana shu joyda musulmonlar bor bo'lsa, Allohni yaxshi ko'rgan bandalari, Allohga ibodatli bandalari bor bo'lsa, ana shu yerda shu bandalarga nisbatan bu sinov, imtihon bo'lishligi mumkin. Shunday holatlarda bu Allohdan keldi bu balo, shunday Allohdan keldi bu ofat deb unga o'zini e'tiqodiy munosabatidan chalg'imasdan Alloh taolodan mana shu kelgan balodan panoh tilashligini so'rab Allohga ibodat qilishligi kerak bo'ladi. Shu yerda, ya'ni o'zini e'tiqodini saqlab qolishligi muhim bo'ladi. Ya'ni bu yerda inson, musulmon odam bu ofat tufayli kimlarnidir ayiblab, kimlarnidir qoralab, Allohdan kelayotgan balo sababli boshqalarni ayiblab, shuni kasirga men ham mana yo'q bo'lib ketaman, menga ham zarar yetyapti demasdan, yo'q, bu Alloh tomonidan kelgan bir ofat bo'ldi ommaga va shu yerda mana biz ham bor ekanmiz. Bizga bu Allohning imtihoni, bir sinovi, biz shu joyda bardosh bilan, sabr bilan turishimiz kerak va ofatdan keyin qandaydir bir ziyon bizga yetsa ham biz bu yetgan zarardan kelib chiqib kimnidir ayblashimiz emas, ya'ni o'zimizdan ham qandaydir kamchiliklarimizni, xatolarimizni topishligimiz kerak deb inson o'zidan bir aybini qidirishligi kerak bo'ladi. Bu musulmon odamni umumiy bir shu munosabati tabiiy ofatga. Yani tabiiy ofatlar o'zi kelishi haqida Qur'oni Karimda hattoki bir dona daraxtning bargi ham Allohning iznisiz yerga tushmaydi deb aytilgan oyat bor. Tamol bo'lsin, yomg'ir bo'lsin, yoki yerdagi zilzilalar bo'lsin, yoki suv toshqinlari bo'lsin, bu juda ham ulkan, katta hodisalar, bu albatta Allohning irodasi bilan bo'layotgan voqealar deb e'tiqod qilamiz. Endi mana shunday ofatlar, ommaviy katta ofatlar tarixda ham ko'p bo'lgan. Bu haqda Qur'oni Karimda ham bir nechta oyatlarda Alloh taolo o'zi o'sha bo'lgan voqealarni Qur'onda oyatlarda keltirib va shu yer yuzida yashab turgan odamlar o'sha ofat kelgan paytida yashab turgan odamlarni qilgan ishlarini qilmasligi, ulardan ibrat olishligiga Alloh taolo chaqirgan. Masalan uchun Od qavmi, Samud qavmi, Hud qavmi degan shunday bir qavmlar o'tgan tarixda. Mana Nuh qavmi, bu Nuh alayhissalomni juda ham ko'p insonlar tanishadi. Butun yer yuzini suv bosgan deyiladi shu davrda. Nuh alayhissalom Allohni diniga da'vat qilganlaridan keyin u kishining qavmi sarkashlik qilishgan va Alloh taoloni ularga balosi kelgan, ya'ni suv toshqini bo'lgan. Shunda Nuh alayhissalom o'zlarini o'g'illariga ham hattoki aytganlarki, bugun Allohning amridan saqlovchi yo'q. Magaram o'zi, ya'ni Alloh rahm qilgan kishilargina saqlanib qoladi bu ofatdan deb farzandlarini ham ogohlantirganlar. Bu vaziyatda jazo, ya'ni bitta tushayotgan holatning o'zini butun qavmga, hammaga jazo ham deb ayta olmaymiz. Kimgadir sinov, kimgadir jazo bo'lib keladi. Insonlar to'g'ri, bu yerda yoshlar, qarilar, bolalar, endi tug'ilgan chaqaloqlar, har xil holatdagi insonlar bor. Shunaqa tabiiy ofat kelgan paytda biz tabiiy ofat deb o'rganib qoldik, ya'ni bu Alloh tomonidan kelgan bir, insonlarga yuborilgan bir bu musibat. Chunki ba'zi insonlar tomonidan yosh bolalar bor edi-ku, ular begunoh edi-ku, bolalarda nima ayb?
E'tiroz bo'lishi mumkin va shunday e'tiroz bizni sharhlarda kelyapti, bizga sharhlarda kelyapti shunday e'tiroz.
Ularga javobimiz shuki, har bir inson qiyomat kuni o'zini niyatiga muvofiq qayta tiriltiriladi. O'sha tiriltirilganda bu inson qanaqa inson bo'lganiga qarab turib, u bilan oxiratda muomala qilinadi. Yana bir narsa qo'shimcha qilishim mumkin bu narsaga. Biz insonning hayotini, to'g'ri, yosh bola bo'lsa ham unga achinamiz, biron bir joyi og'risa yoki bir yosh vafot etsa, biron bir holat bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bir voqeani hikoya qilganlar. Bu hadis sanadlarini men hozir bilmayman, eshitganim. Jon oluvchi farishtadan so'raladiki, bandalarini jonini olayotgan vaqtingda birontasiga qattiq rahming kelgan vaqti bo'lganmi? O'zing jonini olasan, lekin o'shanga qattiq rahming kelib ezilgan shunday bir holating bo'lganmi deb so'ralganda, bu farishta, ha, bir marta shunday holat bo'lgan. Bir cho'lda hech kim yo'q joyda ona bola turishibdi, shunda onasini jonini olishim kerak bo'lgan. Bola esa chaqaloq, hali sut emadigan holatdagi kichkina, endi tug'ilgan chaqaloq. Shunda o'sha bolaga rahmim kelib onasini jonini olishi qiyin bo'lgan, bola cho'lda hech kim yo'q joyda qolib ketyapti. Yana bironta bir odamni jonini olayotganingda rohat qilib, o'shanga uni jonini olayotganingdan xursand bo'lib qolganmisan? Deb so'ralsa, ha, olganman. Bir zolim odamlarga juda zulm qiladigan bir zolim odamni jonini olayotganimda o'sha rohat qilib olganman. Mana shu zolim ketyapti shu yer yuzidan. O'shanda unga aytiladiki, ana shu zolim sen cho'lda rahmi kelgan o'sha chaqaloq bo'ladi. O'sha chaqaloq mana shu o'sha sen jonini rohat qilib olgan zolim mana shu o'sha chaqaloq bo'ladi sen rahming kelgan o'sha chaqaloq shu aytilganda keyin shunda Azroil deymiz, ya'ni o'sha jon oluvchi farishta. Endi bundan buyog'i hech qachon Allohni ishlariga aralashmayman. Alloh nima ish qilsa o'zi hikmat bilan qiladi degan bir mazmundagi bir rivoyat esimga tushdi. Roviylarini, sanadlarini men hozir o'zim aniq bilmayman, lekin eshitganim. Shunday biz masalan odamlarga, bolalarga, boshqalarga rahmimiz keladi albatta, lekin buni ularni yaratgan zot Alloh, biz rahm qilamiz, lekin rahmdillarning rahmdildi bu Alloh taolo bo'ladi bandalariga, bizdan ko'ra ham rahmdilroq Alloh taolo. Shuning uchun Alloh taolo nima ish qiladigan bo'lsa, u zot o'zi hikmat bilan qiladi, xato qilmaydi deb e'tiqod qilamiz biz.